Hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. Awesome.
Τύπο, δηλαδή σκεφτόμουν τι μπορώ να κάνω που να πω ότι έκανα actually κάτι, ας πούμε, ναι, που μπορεί να αλλάξει κάτι.
Εμείς μιλάμε μια κουβέντα τόση ώρα, ας πούμε, στην οποία πολλές φορές αναφέρετε references από πράγματα που έχετε δει, τα οποία σας άλλαξαν την οπτική.
Την κατάσταση μας πληροφόρησαν.
Ακριβώς, σε σχέση με το τι συμβαίνει. Οπότε, αν το κάνεις τώρα με το βήμα το οποίο σου δίνεται από εδώ πέρα, εν μέρει το κάνεις αυτό.
Ναι.
Και αυτό ίσως μας δένει και με μια άλλη μορφή τέχνης, η οποία είναι η κωμωδία.
Ακριβώς.
Γιατί μίλησε ο Μάνος εδώ πέρα, είχε πρωτοστάτησε στο πρώτο μέρος, ήρθε να σε κουράσουμε.
Τώρα ετοιμάσου.
Ετοιμάσου. Γιατί μια μορφή τέχνης, η οποία πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο, μεγάλη
και
δύναμη.
Και κλείνω και το τετράδιο.
Κλείνεις το τετράδιο, αλλά ανοίγει το άλλο τετράδιο εδώ.
Πολύ ωραία τετράδια.
Και από κάτω
ξενογραφία.
Ότι η κωμωδία είναι μια μορφή τέχνης η οποία μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ την ανθρώπινη ψυχοσύνη, τουλάχιστον έτσι όπως το νιώθω εγώ, έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Και μιας και έχουμε εδώ πέρα μαζί μας έναν πάρα πολύ καλό κωμικό. πάρα πολύ καλό κωμικό. Έγινε διάφορες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την κωμωδία σε σχέση με, με το πώς αγγίζουν την κοινωνία και την ζωή μας γενικότερα. Και μια πρώτη ερώτηση που είχα, έτσι όπως το σκεφτόμουν, είναι αν θεωρείς ότι σαν κωμικός κάνεις, δημιουργείς κωμωδία με το μυαλό σου να προσφέρεις κάτι κοινωνικά, ή αν επειδή είναι από μόνη της έτσι η μορφή της τέχνης, προσπαθώντας να είσαι αστείος, προσφέρεις κάτι κοινωνικά.
Τον έκαψες.
Δηλαδή εσύ όταν γράφεις λες ότι θέλω να μιλήσω για κάποια πράγματα και με αστείο τρόπο να προσφέρω και κάτι κοινωνικά, ή επειδή ο κωμικός από μόνος του σκέφτεται out of the box, έτσι όπως το βλέπω εγώ, και μπορεί να παρατηρεί από διαφορετικές προοπτικές τον κόσμο, προσφέρει. Βέβαια μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, ας δούμε.
Δεν νομίζω ότι είναι ιδιωτικό, δηλαδή δεν γράφω, δεν θεωρώ ότι κάνω κωμωδία με στρατευμένη ή ότι έχει ένα
πολύ
συγκεκριμένο υπόβαθρο. Δηλαδή το πρώτο μου μέλημα είναι να γράψω κάτι το οποίο να είναι αστείο. Προφανώς θα κοιτάω να προσέχω ορισμένα πράγματα ορολογίας, κοιτάω να αποφύγω έτσι, να μειώσω κάποιον για πράγματα που δεν πρέπει να μειωθεί. Θέλω να πιστεύω ότι κάπως το έχω τηρήσει. Το αν αυτά τα οποία εγώ γράφω μπορεί να τα ερμηνεύσει κάποιος και να αλλάξει, τέλος πάντων να επηρεαστεί η πολιτική του ή η κοινωνική του ευαισθησία, είναι κάτι το οποίο νομίζω θα φανεί μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή, αν κάποιος το έχει πάθει, να έρθει να το πει. Το λέω.
Και σε αυτό, επειδή το είπες, ας πούμε, σαν στρατευμένη.
Το λέω αυτό τώρα σαν
βήρωνας.
Σαν κωμικός. Ναι. Σαν βήρωνας και σαν το πώς κάνω τη δουλειά μου. Το πρώτο μου μέλημα είναι να είναι αστεία. Το δεύτερο είναι να μην είναι κακοποιητικά για κάποιους. Και αν μπορώ να περάσω. Δηλαδή, ελάχιστα πράγματα έχω γράψει τα οποία μπορούν να θεωρηθούν οριακά έτσι, κοινωνικά ή πολιτικά. Μακάρι να μείνουνε. Θα ήθελα να βαθύνω, δηλαδή είναι ένας δρόμος που θα ήθελα να πάρω, αλλά αυτό περισσότερο δεν μπορείς να το αποφασίσεις. Δεν μπορείς να πεις πάμε τώρα να πολεμήσουμε τον ρατσισμό με τα επόμενα.
Όχι, θα σου βγει σαν αίσθητο γιατί θες να μιλήσεις πιθανώς, ας πούμε, και από εκεί να.
Ναι. Το άλλο είναι ότι σαν ακροατής κωμωδίας έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα για ανθρώπους, για κοινωνικές ομάδες τα οποία δεν ήξερα. Σίγουρα το αμερικάνικο stand-up πάρα πολύ προσδιορίζονται από τι καταγωγή έχουν εκεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το παίζουν πάρα πολύ. Σε μια πολυσυλλεκτική κοινωνία σαν την αμερικάνικη, το stand-up έδωσε φωνή σε πάρα πολύ κόσμο. Ορισμένοι εγκλωβίζονται, δηλαδή κάποιοι είναι μαύροι κομικοί και για κάποιο λόγο παίζουν κυρίως σε μαύρα κλαμπ, οπότε δεν κάνουν το breakthrough. Αντίστοιχα, λατίνοι κομικοί επίσης παραμένουν και παίζουν εκεί. Κάποιοι κάνουν το breakthrough και παίζουν και στο mainstream, αλλά έμαθα πάρα πολλά για τους, προφανώς στερεοτυπικά, για τους Ιρλανδούς, για τους Μαύρους, για τους Ασιάτες, και τώρα γενίκευσα, για τους Κορεάτες ενδεχομένως ή για τους Κινέζους.
μέσα από εδώ.
Τους Λατίνους, δηλαδή όλα αυτά τα οποία απαρτίζουν την Αμερική και τα βλέπουμε στενή, στο stand-up είναι πολύ πιο, πολύ πιο άμεσα. Οπότε για μένα σαν ακροατή η κωμωδία είχε ένα πολύ πολύ μεγάλο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεδομένου ότι αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να δω κάτι αστείο, σίγουρα έλυσε το κομμάτι ότι δεν έχει σημασία ποιος το λέει. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτός ο οποίος το είπε και
είναι αστείο.
Και νομίζω ότι πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ας πούμε η φάση με τα media στο σύγχρονο κόσμο μας ας πούμε και το πώς μπορείς να έχεις προσλαμβάνωση από πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή παλιότερα η ενημέρωσή σου γινόταν από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση, ξέρω εγώ, από το κανάλι το κρατικό. Στη συνέχεια είχαμε και άλλα κανάλια και άλλα μέσα, άλλες εφημερίδες. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια φάση που εντάξει. Ναι. Όχι, έχουμε φτάσει σε μια φάση που η πλειοψηφία ας πούμε, των ανθρώπων στην ηλικία μας δεν θα διαβάσει εφημερίδα ή θέλω να πιστεύω.
Και δεν θα δει τηλεόραση.
Ναι, δεν θα δει τηλεόραση. Οπότε κάπως θα επιλέξεις να γίνει η ενημέρωση για κάποια πράγματα και νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι ας πούμε αυτής της ενημέρωσης έρχεται για κάποιους ανθρώπους και μέσα από την κωμωδία, είτε είναι το stand-up, είτε είναι ο John Oliver ας πούμε που συζητούσαμε και την άλλη φορά με τον Χρήστο.
Εντάξει, είναι το έργο ναι. Του John Oliver και έχει, πάρα, πάρα πολλά, και έχει κάνει και πάρα πολλά πράγματα τα οποία πράγματι έχουν αλλάξει πολιτικές. Ναι. Έχει γονατίσει εταιρείες, έχει γονατίσει πολιτικές, δήμους, δεν είναι... Η δύναμη του υπάρχει νομίζω το John Oliver Effect.
Αυτό ήταν η ακριβώς επόμενη ερώτηση. Είχε ακριβώς αυτά τα ονόματα.
Ναι.
Γιατί είναι μια τάση της εποχής μας η οποία εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το πόσο κωμικός παίρνει το ρόλο του ανθρώπου που θα σου αναλύσει την είδηση. Δηλαδή ο John Oliver σου προσφέρει γνώση μέσα. Χρησιμοποιώντας, δεν το λέει.
Χωρίς να το καταλαβαίνει.
Χρησιμοποιώντας την κωμωδία. Δηλαδή θα σου πει γνώση, 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 αστείο, γνώση, 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 σε ένα φορμάτ στο οποίο μπορείς να μην σε κουράσει. Γιατί είναι,
να μην γίνει πολύ διδακτικό και να μην.
Οπότε εκεί η κωμωδία έχει πολύ τέτοιο ρόλο.
Έχει μια σειρά ντοκιμαντέρ για την κωμωδία του CNN. Δύο σεζόν είναι νομίζω. Κάπου στην πρώτη σεζόν εξηγεί. Μελετάει τη μεταστροφή και την εξέλιξη των late shows. Γιατί ο John Oliver είναι ένα νης, ναι. Τέλος πάντων, το μεγάλο φορμάτ το οποίο ξεκίνησε ο Johnny Carson στα τέλη των 60's, νομίζω. Οπότε εκεί που του Johnny Carson και όλα τα πρώτα και αργότερα του, νομίζω, Jay Leno έρθηκε και λοιπά, και μετά ο Letterman και λοιπά, ήταν κάπως υποστηρικτικό της showbiz, βλέπουμε act, βγάζουμε καινούργιους κωμικούς που ήταν το συνάφι τους, κάπως ενημερώνουμε, αλλά όχι απαραίτητα με όχι ενημέρωση κοινωνικής ευαισθησίας ή πολιτική ενημέρωση, ενημέρωση για κάτι αστείο ή παράξενο κλπ. Και διάφορα παράξενα act. Σιγά σιγά, κάπου νομίζω στα τέλη 80's, αρχές 90's, άρχισαν να αλλάζουν οι ειδήσεις. Δηλαδή, το ότι έγιναν πιο διδακτικά και πιο ενημερωτικά τα κωμικά shows και αυτό το ρητό που λένε ότι τώρα βλέπουμε τους πολιτικούς για να γελάμε και τους κωμικούς για να, για να τους ακούσουμε, αυτό έγινε γιατί εκτιδαίστηκαν ουσιαστικά οι ειδήσεις. Δηλαδή οι ειδήσεις έχασαν τον παραδοσιακό τους ρόλο και γίνανε αυτό το οποίο ονομάστηκε infotainment, ότι ξαφνικά δεν είναι ότι ακριβώς σε ενημερώνω, είναι ότι αρχίζω και σε τσιγκλάω σε πολύ πολύ συγκεκριμένα αντανακλαστικά για να είσαι οργισμένος, για να είσαι φοβισμένος, έτσι ώστε να αγοράσεις αυτό το οποίο θα είναι. Οπότε είναι από τη μίξη της ενημέρωσης και του entertainment.
Και υπάρχουν συγκεκριμένα ας πούμε, κανάλια που ξέρεις ότι άμα βάλεις αυτό θα ακούσω αυτό, βάλω αυτό θα ακούσω αυτό άλλο.
Ναι, θα μου ανέβει το είμαστε κεφάλι. Ναι. Δηλαδή είναι αντίστοιχο. Και νομίζω ότι εκεί άρχισε η πρώτη μεταξέλιξη και άρχισε να πέφτει μεγαλύτερο βάρος στο καλό ενημερωτικό γράψιμο των κωμικών, όπως έκανε ο Τζον Όλιβερ, όπως έκανε η Τίνα Φέι, όπως έκανε ο Κολμπέρ, όποιον θες.
Σε αυτό να πούμε ότι ας πούμε ο μπαμπάς τους πολλών από αυτό.
Έκφραση.
Γαλλία το Twitter.
Έτσι.
Αυτό τώρα
εντωμεταξύ.
Όλο αυτό μου θυμίζει.
Κυριολεκτικά πατέρα.
Μου θυμίζει ελληνικές εφημερίδες αθλητικές, έτσι.
Δηλαδή,
ο μπαμπάς σας και ξέρεις, ο καθένας τραβάει το δρόμο του, ας πούμε, και επιλέγω και ενημερώνομαι, ας πούμε, από την κάθε εφημερίδα κλπ.
Ωστόσο. Ο πατέρας πολλών από αυτούς που τώρα λέμε ότι κάνουν ουσιαστικά αυτή τη δουλειά είναι ο Τζον Στιούαρτ. Γιατί από τον Daily Show έβγαλε και τον Τζον Όλιβερ και τον Κολμπέρτ, που είναι από τους πολύ πολύ δυνατούς. Και ήταν αυτό το καθαρά πολιτικό στο Comedy Central, στο οποίο το συνδυάζω την είδηση με κωμωδία.
Βρήκε το κενό.
Δηλαδή, βρήκε το κενό.
Προέκυψε και σαν ανάγκη για ένα κοινό το οποίο κατάλαβε ότι οι ειδήσεις το κοροϊδεύουν. Στην Ελλάδα δεν μένει να το δούμε αυτό, αργεί ακόμα.
Δεν νομίζω ότι σχεδόν δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται να είναι one show. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια συγγραφική ομάδα που να την πληρώνεις για να κάνει ποιοτική δουλειά.
Οι γραφιάδες που έχουν εκεί πέρα είναι, δηλαδή για να βγάλει το. Δηλαδή οι προσπάθειες. Το πιο κοντινό που έχουμε σε Τζον Όλιβερ νομίζω είναι η ανασκόπηση του Κωνσταντίνου Πουλή στο Press Project, ο οποίος παλεύει πρακτικά αυτός και άλλοι τέσσερις.
Και αυτό, ας πούμε.
Ότι είχε κάνει τα πρώτα μου, το είχε πει, μου λέει, μα μου γράψε ότι είμαι ο Τζον Όλιβερ των φτωχών. Και του είχε απαντήσει ότι δεν φαντάζεσαι τον πόσο φτωχών. Γιατί ουσιαστικά για να κάνει αυτά τα οποία κάνει ο Τζον Όλιβερ τόσο επιτυχημένα, έχει 15 δημοσιογραφάρες οι οποίοι κάνουν την έρευνα και 15 κομικάρες που του γράφουν τα αστεία. Εντάξει, αυτό.
Βέβαια, έτσι πάει. Για να έχει αυτό το επίπεδο. Δηλαδή.
Εγώ, ας πούμε, τον Τζον Όλιβερ τον έχω ακούσει, τον έχω δει, ξέρει και τον Τζον Στιούαρτ, παρότι δεν είμαι, ας πούμε, τόσο στη φάση ξέρεις, του stand-up ή των κομικών, δεν είχα μπει μέχρι πολύ πρόσφατα. Καλά, όχι τώρα είμαι ιδιαίτερα μέσα σε αυτό, αλλά τέλος πάντων έχω κάποια γνώση μεγαλύτερη. Είναι κάτι εξωφρενικά δύσκολο αυτό, δηλαδή πρέπει να χτίσει ένα πολύ, πολύ δυνατό team και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσει να σε βλέπει κάπως ο άλλος για να σε γνωρίζει. Δηλαδή τον άνθρωπο που είπες τώρα, που δεν θυμάμαι το όνομά του.
Το από το Πρεσπόζερ.
Ναι. Δεν ξέρω ούτε το πουλί, ούτε το. Εντάξει. Δεν τον βλέπω, ας πούμε. Ξέρεις, κατάλαβες.
Τώρα αυτό είναι το κοντινότερο και μιλάμε για ένα μέσο. Δεν έχεις άλλο. Δηλαδή τα υπόλοιπα τώρα που θα μπορούσαν να το κάνουν, μιλάμε για τα late show με το Λιάκα και το.
Μη, δεν είναι.
Ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτό.
Καμία σχέση.
Αυτό είναι το οποίο συνέβη. Τώρα μιλώντας με βάση το ντοκιμαντέρ του CNN, ότι αυτό είναι το οποίο πέρασε και άλλαξε. Και πλέον είναι αρκετά εδρεωμένο. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμοι θα κάτσει να δει ποιο είναι το κεντρικό θέμα του Τζον Όλιβερ.
Νομίζω ότι είναι πλέον, για αυτό που λες, για κάποιους ανθρώπους είναι το βασικό μέσο ενημέρωσης. Δηλαδή, δεν πρόκειται κάποιος να κάτσει να δει Fox, να δει, ας πούμε, ABC ή CNN ή δηλαδή, κάτι τέτοιο. Γιατί το άλλο και σου είναι, δίνει και
είναι
κάτι
και
παραπάνω.
Είναι πιο, ακόμα
σου
και
φαίνεται πιο αντικειμενικό. Μπορεί να μην είναι. Γιατί εντάξει, σίγουρα ο κάθε άνθρωπος. Σε αυτό που κάνει, βάζει και τη δικιά του προσωπική
ιδέα. Πρέπει να βλέπει μια άποψη προσωπική που είναι το καλό, ότι δεν είναι κατευθυνόμενη, μια ομάδα που σου λέει. Ναι. Και με βάση πολλές φορές και facts, οπότε εκεί δεν μπορείς να πεις και πολλά, ας πούμε.
Και το βασικό είναι και διακριτικό. Δηλαδή, ξεκινάς με
αυτό.
Ένα μέσο το οποίο σίγουρα θα σε κρατήσει περισσότερο από το να διαβάσεις ένα πάρα πολύ εκτενές άρθρο. Εντάξει, έχει βέβαια και την παγίδα του. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιμένει μια ζωή να στο κάνει μια-νιά.
Πολύ σημαντικό γι' αυτό.
Ο Στιούαρτ ή ο Κολμπέρ.
Νομίζω
και
ότι.
Εκεί.
Νομίζω ότι αυτό, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω και το προσεγγίζω, είναι ότι αυτοί σου δίνουν μια δίωδο, ένα πάτημα, ξέρεις, να δεις κάτι και μετά, ξέρεις, να γελάσεις, να το σκεφτείς, να πεις ότι α, κοίτα τι είπε, και μετά να μπεις εσύ να το ψάξεις μόνος σου, να δεις τι μπορείς να βγάλεις από αυτό. Θα μου πεις, ο μέσος χρήστης του Twitter και του YouTube και του, ξέρω εγώ, των μέσων, ας πούμε, όποιον χρησιμοποιεί, θα κάνει αυτό. Δεν θα κάνει αυτό. Λογικά, όταν θα τελειώσει το βίντεο και μπορεί να με το δει κιόλα, θα πάτει στο τέτοιο και.
Ναι, αλλά με το
έχει
ήδη έχει πάρει κάτι.
Ναι.
Πιθανώς.
Ναι.
Εντάξει, αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης έχει πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί το μόνο στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να το πραγματικά να το αλλάξει είναι να αρχίσει ο κόσμος συνειδητά να πληρώνει για την ενημέρωσή του. Δηλαδή να πεις ότι εγώ τώρα από εδώ και πέρα θα δίνω τα λεφτά τα οποία έδιναν παλιά οι γονείς μας για την ημερήσια εφημερίδα. Mm-hmm.
Και τον χρόνο.
Και τον χρόνο, μπράβο. Να πεις ότι εγώ τώρα θα τα δίνω σε αυτό το μέσο. Να πεις ότι καλύτερα να πληρώνουμε πάρα πάρα πολύ ένα μέσο παρά να είναι όλα τζάμπα, γιατί τίποτα δεν είναι τζάμπα. να είναι τζάμπα και να μπαίνω σε ένα site το οποίο...
Άμα είναι και τζάμπα, θα είναι σε κάποια φάση, θα αρχίσει να πέφτει και το επίπεδο.
Όχι, άμα είναι site το οποίο το δίνει όλο τζάμπα, σημαίνει ότι ανήκει σε κάποιον ο οποίος...
Έχει λόγο.
Έχει λόγο να στο δίνει τζάμπα.
Ακριβώς. Ναι.
Τελικά θα πληρωθεί από αλλού. Οπότε το κομμάτι της ενημέρωσης δηλαδή θα λυθεί μόνο αν αποκτήσουμε μια συνειδητοποίηση τέτοια. Γιατί η μουσική βιομηχανία, ας πούμε, στην πειρατεία και στο τζάμπα είχε το δίχτυ ασφαλείας του live. Δηλαδή, όσο κι αν ο κόσμος κατέβασε και έκανε και απολάμβανε τζάμπα τη μουσική, όταν συνδέεσαι με μια μπάντα, θα πας στο live, θα αγοράζει μπουζάκι και ξέρει τα λεφτά θα πάνε εκεί. Αυτή η μετάβαση μένει να. Νομίζω μένει να γίνει για την ενημέρωση. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.
Με βάση όσα έχεις πει, για να μην τα χάσω, έχω πολλές σημεία στο μυαλό μου.
Τέλεια.
Η μία έχει να κάνει με αυτό που είπαμε, με το μην είναι αυτό το οποίο βλέπεις μόνο το κάτι το οποίο στο περνάει και ευχάριστα. Και μου θύμισε, ήταν το stand-up που έγινε διάσημο, το Nanette της Hannah Gadsby.
Ναι. Τώρα έβαλε και τον Douglas.
Τώρα έβαλε και τον Douglas.
Βγήκε,
το είδα.
Εβδομάδα.
Ωραίο. Και τον Douglas.
Είδα, έχω δει, νομίζω το μισό έχω δει. Πολύ καλά πάει.
Αλλά το άλλο είχε το συγκεκριμένο το trick, ας πούμε, let's say, που έκανε στο μέσο και άλλαξε το πώς το τελείωσε, τέλος πάντων. Για να δεν θέλω να πω πολλά, αλλά ξέρουμε γιατί μιλάμε. Στο οποίο μιλούσε για την έννοια της έντασης, το tension, τέλος πάντων, ήταν ο αγγλικός όρος. Και κολλάει στη συζήτηση εδώ πέρα στο πόσο, επειδή στην κωμωδία δημιουργείς την ένταση του κοινού και αποφορτίζεις. Και κάνεις συνέχεια αυτό με το κοινό. Ότι κατά πόσο είναι η απάντηση η κωμωδία ή αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα δούλευε ακόμα περισσότερο, γιατί αν το πας με την κωμωδία, στο τέλος του είσαι αποφορτισμένος. Οπότε...
Δεν γυρνάς σπίτι σου με την ένταση έτσι ώστε να κάνεις κάτι γι' αυτό.
Ναι. Αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον.
Το οποίο έχει ενδιαφέρον.
Εντάξει, ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι η κωμωδία είναι μια μορφή τέχνης όπως είναι η μουσική.
Σωστό.
Δηλαδή, όταν τελειώνει ένα. Δηλαδή, δεν πάβει να είναι show business.
Σωστό.
Μπορεί να έχει ένα καλλιτεχνικό βάρος, μπορεί να έχει μια κοινωνική ευαισθησία, αλλά δεν πάβει να είναι ένα showman ο οποίος βγαίνει και σου λέει το υλικό που έχει γράψει, όπως βγαίνει και η μπάντα. Η κυρία Τζακέντα Μασίνη είναι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν σημαίνει ότι με το που τελείωνε το show ο καθένας πήγαινε σπίτι του. Δεν είναι ότι τελείωσε τα κεγανόλα και άλλαζε το σύστημα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δίσκο. Και ούτε αυτοί παίζανε σε καταλήψεις. Παίζανε σε 800.000 κόσμο. Είναι άλλο το τέτοιο. Δεν πάβει να είναι performance. Προφανώς ακούγοντας τη Τζακέντα Μασίνη ή βλέποντας stand-up θα αναπτύξει κάποιες ευαισθησίες ή όχι, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό από μόνο του αρκεί για να αλλάξει τον κόσμο. Μετά έχει να κάνει με το πώς ενημερώνεσαι, τι συζητάς με τους φίλους σου, τι εν τέλει πας και ψηφίζεις.
Πολλά πράγματα.
Διαμετρείς από τους ανθρώπους που σε εκπροσωπούν.
Και παρότι βρίσκω βάση σε αυτό που έλεγε η Χάνα, νομίζω όμως ότι. Και, δηλαδή το βλέπω από προσωπική εμπειρία, μπορεί να σε αλλάξει σαν ψυχοσύνθεση πάρα πολύ αν δεις πολλά πράγματα στον τομέα της κωμωδίας, ειδικά στο stand-up.
Για μένα θεωρώ ότι αρκετά πράγματα στον τρόπο που σκέφτομαι, πράγματα τα οποία δέχομαι, πράγματα τα οποία μπορεί να τα εξετάσω κριτικά ή να τα προβοκάρω, έχει ρόλο η κωμωδία. Από πάρα πολύ απλά, όπως είναι ένα κείμενο του Ντάρα Ομπρίεν, που είναι από τους αγαπημένους μου κωμικούς, που λέει για τις λέει κάπου για τα ξηράφια. Για τα αντρικά ξηράφια, λέει ότι τα είπανε G-Power, Stealth, Tango, και λέει είπανε ότι boy word βρήκανε,
πετάξανε
μέσα
σαν ένα αεροπλάνο, ας πούμε.
Λέει πέντε λεπίδες, λέει τι είναι αυτό το οποίο λέει κάνει η πέμπτη λεπίδα που δεν έχουν καλύψει ήδη οι προηγούμενοι τέσσερις. Οπότε αυτό αυτομάτως, όταν το είχα δει, αυτομάτως μου έδωσε μια κριτική σκέψη απέναντι στο τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει ο άλλος να μου πουλήσει μέσα από μια διαφήμιση μια συσκευή. Υπήρχε stealth καφετιέρα, αυτό ήταν ένα άλλο beat. Stealth kettle, αυτό που ζεσταίνει το νερό τώρα για να βάλει το τσάκι.
Τι λες, ρε.
Κρύβεται στους φάνους, λέει, ξαφνικά μετά. Το οποίο είναι φοβερό, γιατί δεν είναι κανένας, και ο Ντάρο δεν είναι κανένας προβοκάτορας, ας πούμε, του συστήματος.
Δεν χρειάζεται,
αλλά το μάτι σου δίνει μια τέτοια λογική. Ή του Frankie Boyle τα αστεία. Το Frankie Boyle έχει τόσα αστεία για παιδεραστία και για βιασμούς, αλλά στο τελευταίο του special καταλήγει και λέει ότι με τόσο αρφανοτροφία και με τόσο. Και με τα σκάνδαλα τα οποία είχαν βγει με τους παρουσιαστές του BBC που που βιάζανε παιδιά, σου έλεγε ότι είναι ξαφνικά ένα σύστημα. Και βλέπει ότι αυτό ο άνθρωπο που κάνει τόσα χρόνια παιδοφιλικά αστεία και ομά και πολύ βία και πάρα πολύ κακοποιητικά, πάρα πολύ καλά γραμμένα, πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, χωρίς υπότιτλους είναι σχεδόν αδύνατον να τον παρακολουθήσει, καταλαβαίνει ότι τελικά είναι η ίδια του η ευαισθησία απέναντι σε ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Και του Ντακ Στάνχοπ τα κείμενα είναι πολύ εντυπωσιακά για το πώς δουλέψανε με χαρακτηριστικότερο την κόντρα του με τους ανθρώπους για τις εκτρώσεις. Και αν πας και πιο πίσω στα πιο γνωστά του Τζορτζ Κάρλιν και λοιπόν. Οπότε ναι, θεωρώ ότι η κωμωδία σου δίνει, μπορεί να σου ξύσει και να σου δώσει ένα τρόπο να επιτεθεί σε κάποια πράγματα τα οποία είτε σαν κωμικός είτε σαν απλά ακροατής να συστροφεύουν. Εγώ θεωρώ ότι πολλά πράγματα με διαμόρφωσαν. Τώρα ανέφερα 2-3, κάτσουμε κάνα 2 ώρα ακόμα.
Πραγματικά, η μία ερώτηση ήταν ακριβώς να μου πεις στους ανθρώπους που έχουν κάνει ακριβώς αυτό, δηλαδή που έχουν επηρεάσει πιο πολύ όχι μόνο κωμικά αλλά και από άποψη ψυχοσύνθεσης. Και επειδή στην πρώτη ερώτηση, ας πούμε, ξεκινήσαμε και είπαμε ότι εγώ δεν κάνω στρατευμένη πολιτική, πιο πολύ νομίζω επηρεάζεσαι από κωμικούς οι οποίοι δεν είναι, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι στρατευμένοι και σου λένε μόνο το δικό τους βίωμα, αλλά επειδή είναι κωμικοί και στο κοιτάνε από διαφορετική οπτική γωνία, σου αλλάζει, σου προχωράει τον τρόπο σκέψης.
Είναι το μηχανισμό. Αυτό το οποίο χρειάζεσαι ουσιαστικά είναι αυτό. Το φτάσεις ως το μηχανισμό, ότι αυτός μπορεί να μου λέει ψέματα, αυτός μπορεί να μην είναι έτσι. Και λοιπά. Ας πούμε, στρατευμένος πάρα πολύ, ο οποίος νομίζω και από επιλογή με τεράστια προσφορά στη stand-up κοινότητα της Βοστόνης, του βγάλει ο Λούι το special, νομίζω το 16, του Barry Crimmins. Ο οποίος σε όλη την κουβέντα για τους ανθρώπους που σου δίνουν μια ταμπέλα και σε βάζουν απέναντι, κατά το ποιητή για μπασκετάκι ή τέλος πάντων κλπ. Είχε μια φοβερή ατάκα που λέει: Είμαι ακριβώς αυτά που φοβάσαι. Το οποίο είναι εκπληκτικό special και το έβγαλε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Ήταν μαθημένα 60 του.
Και νομίζω ότι το έδινε δωρεάν ο Λούις στο site του. Ότι αυτό μπορείς να το πάρεις. Μπορεί. Έχω μια τέτοια αίσθηση. Νομίζω ναι.
Νομίζω ο Τιτκόβ μου το είχε προτείνει του Barry Crimmins και νομίζω βγήκε ταυτόχρονα μια ιστορία για ένα ντοκιμαντέρ για τον Barry Crimmins και το special. Ο οποίος ήταν παντελώς άγνωστος με πάρα πολύ ακτιβιστική δράση και ταυτόχρονα είχε οργανώσει με open mic και με παραστάσεις και χίλια δυο όλη τη γενιά της Βοστόνης που από εκεί που βγήκε ο Steven Wright και διάφορα άλλη κομική.
Από τη Βοστόνη έχουν βγει πάρα πολύ τον δεξιό χαρακτηρισία.
Ναι, νομίζω και ο Bill Burr είναι προς τον Έζος.
Ο Bill Burr είναι προς τον Έζος, ναι. Και ο Bob Burnham νομίζω είναι προς τον Έζος.
Ναι.
Έχω μια αίσθηση.
Ναι, είναι.
Είναι, δεν είναι.
Το έχω ψάξει.
Πάμε ρε προς τον Άρα. Προς τον Σέλτιξ, εγώ γι' αυτό.
Ποιοι άλλοι τώρα. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να δει κανείς. Από καθαρό προβοκατόρικο joke writing μπορείς να πας να δει κανείς Jim Carr, που είναι, εντάξει, πολύ καλά δομημένα αστεία. Δεν με ενθουσιάζουν, αλλά είναι πολύ καλά δομημένα αστεία όντως με μια αιχμή. Του πάρα πολύ καλός είναι ο Gerard Carmichael και το Love at the Store που του το γύρισε ο Spike Lee.
Έλατε.
Και το επόμενο του το γύρισε ο Μπέρναμ. Ο Μπέρναμ έχει σκηνοθετήσει 3-4
τώρα. Του Chris Rock ήταν ένα το τελευταίο.
Ναι, έκανε το Chris Rock, νομίζω έκανε και του Michael Chain Μπέρναμ.
Α, ναι.
Και μπορεί να είναι και του Rami Youssef. Το οποίο ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Η σειρά του Rami είναι ακόμα καλύτερη. Που δείχνει την οπτική ενός θρησκευόμενου μουσουλμάνου ο οποίος μεγαλώνει στην Αμερική. Και σπάει προφανώς οτιδήποτε μπορείς να θεωρείς για έναν μουσουλμάνο δεύτερης γενιάς στην Αμερική. Τώρα, άλλο name dropping μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν
είναι... Εμένα χαρά μου, δηλαδή είναι ότι δεν ξέρω ειδικά να μπει στη λίστα.
Και του Bernie Mac, ας πούμε, το θρηλυκό I Ain't Scared of You, ας πούμε, beat από τον Def Comedy Jam. Τελικά καταλήγει στο ότι να σταματήσουμε τη βία και να ψηφίζουμε. Και λέει για τις.
Πολύ επίκαιρο κιόλας τώρα.
Ναι, και του Chris Rock. Και του Chris Rock τα πρώτα ήταν πάρα πολύ έτσι eye-opening. Σε πολλά. Ποιους άλλους τον αφού. Καλά, στην πορεία νομίζω θα λέω.
Εγώ αυτό που ήθελα να πω, ναι. Ήθελα να πω δύο πράγματα και να κάνω και μια ερώτηση στο Βίρονα σχετική και άσχετη με αυτά που λέτε. Γιατί την είχα πραγματικά πορεία και ήθελα να την κάνω πάντα σε ένα κωμικό. Τα δύο που ήταν σχετικά με αυτή την ερώτηση του Ντόμ, νομίζω ότι το πρώτο έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, ξέρω εγώ, μπορούν να δουν πιο εύκολα κωμωδία, υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν να δουν καθόλου.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αρέσει η σύμβαση. Έχω, δηλαδή, έχω προσωπικό φίλο, δεν του αρέσει η συνθήκη του στάντορ.
Ναι. Και εγώ το ίδιο.
Ότι αυτό θα μου λέει αστεία και εγώ θα γελάω εκεί που αυτό έχει υπολογίσει. Οπότε αυτό δεν μπορεί να το κερδίσει ποτέ.
Ναι, ακριβώς. Οπότε.
Ποτέ δεν ξέρει εμά.
Οπότε το ένα νομίζω είναι αυτό. Ξέρεις, κάποιους ανθρώπους μπορείς να τους επηρεάσεις με το, γιατί είναι κάτι που τους αρέσει, και κάποια αντίστοιχα μπορούν να δουν μόνο δράμα ή δεν ξέρω και εγώ τι, μόνο κοινωνικό ή whatever. Και νομίζω το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι το πώς τη βλέπεις την σειρά, την κωμωδία, το stand-up. Δηλαδή το βλέπεις πραγματικά ή απλά το κοιτάς. Ας πούμε, εγώ αυτό είναι το κλασικό και θα εκτιμήσεις που έλεγα στην κοπέλα μου, ας πούμε, όταν βλέπαμε το Wire και θα σήκωνε το κινητό και θα σήκωνε το κινητό, ας πούμε, και θα έτρωγε παράλληλα και θα, και έλεγα,
το Wire.
Ναι, και θα έλεγα ότι δεν το βλέπεις τώρα. Απλά το κοιτάς, παίζει. Δηλαδή παίζει μπροστά σου και απλά βλέπεις τι γίνεται. Δεν βλέπεις πραγματικά τι γίνεται, τι σου λέει. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που αν δεν κοιτάξεις, ας πούμε, πραγματικά τι προσπαθεί να σου πει ο άλλος, δεν θα το δεις. Και δεν είναι απαραίτητο κιόλας, εντάξει, στην τελική. Στο Wire είναι. το ξεκαθαρίζουμε. Αλλά δεν είναι απαραίτητο υπό την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι, φίλοι μας, ξέρω εγώ, γνωστοί, whatever, που θα πάει ο άλλος σε μια παράσταση stand-up και σου λέει ότι εγώ, ρε φίλε, ήρθα να γελάσω τώρα. Δεν ήρθα να. Ναι, να αρχίσει τώρα εσύ να μοναλύσει, ας πούμε, την κοσμοθεωρία σου και εγώ να αλλάξω τη δικιά μου.
Η αλήθεια είναι ότι. Είχε κι άλλο σκέλος η ερώτηση.
Όχι, δεν είναι ερώτηση, απλά τώρα το λέω. Η ερώτηση μετά θα σου έρθει να άσχεται.
Απ' την πλευρά μου, και σαν. Ξεκινώντας από το πώς ήμουν σαν ακροατής, σαν φαν κωμωδίας, και αργότερα σαν κωμικός, όλα παίζουν. Δηλαδή θα δω Γκάμπριελ Ιγκλέσιας που δεν θα μου αλλάξει τη ζωή, δεν θα αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι, αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος είναι πάρα πολύ αστείος. Και επίσης, σαν επαγγελματίας κωμικός, πρέπει να καταλάβω γιατί αυτός είναι τόσο πετυχημένος. Αν μου πει ο Ντόμι, εσύ ξέρεις τι, θέλω 10 πάρα πολύ καλά άλμπουμ να δω, δεν θα σου δώσω Γκάμπριελ Ιγκλέσιας ούτε σε 100 χρόνια. Αντίστοιχα, το καθαρό, δηλαδή το να είναι κάποιος απλά αστείος just for the sake of being funny που λένε, δηλαδή ακόμα λατρεύω Rodney Dangerfield, ο οποίος είναι παλιός Vegas performer, ας πούμε, κουστούμα.
Εγώ κουνάω το κεφάλι μου απλά σε τα ονόματα που λέει, γιατί προφανώς
δεν έχει
παιδεύει.
Τίποτα, δηλαδή έχει μόνο η γυναίκα μου, ο γιατρός μου, πήγε στο γιατρό μου, στο κουμπάκι, διάφορα τέτοια, ξέρεις, απλά lines με τέτοιο. Το ότι έκανε αυτή τη δουλειά μέχρι 86, νομίζω έχει 86 χρονών παρουσία στο Λένο, και το θερίζει. Αυτό επίσης θέλω να το δω, γιατί είναι ένας επαγγελματίας. Προφανώς και θα πω ότι από τους αγαπημένους μου κομικούς είναι ο Στάνχοπ, είναι ο Μπέρι. Κάποιοι οποίοι θα σου δώσουν ένα έξτρα βάθος ή ένα κοινωνικό προβληματισμό σαν τον Γκάτλιν ή οτιδήποτε, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι. Πώς να σου πω.
100%.
Υπάρχουν μπάντες που θα ακούσεις και παίζουν εκπληκτικά. Υπάρχει το γερμανικό κράουτ και υπάρχει και μια πολύ καλή pop.
Μπράβο, ναι.
Εντάξει, ωραία είναι η Καν, αλλά ωραία είναι και η Strokes. Δεν είναι τόσο το αντζαράν αυτή η αναλογία.
Απλά αν σε όλων των μορφών τη τέχνη ένα άνθρωπο διαλέξει να μείνει μόνο. Ξέρεις, αν ακούω μουσική θα είναι μόνο pop. Αν βλέπω κωμωδία θα είναι μόνο.
Και να γελάω.
Κάτι για να γελάσω. Αν δω ταινία θα είναι μόνο.
Δράση.
Περιπέτεια με τον Σβαρτζενέγκερ. Ξέρεις, ότι αν σε καμία επιλογή τέχνης δεν αφήσεις τον εαυτό σου.
Να το δοκιμάσεις.
Να δείτε κάτι άλλο, καλά, προφανώς.
Να δει και θα τον προχωρήσει σαν άνθρωπο. Δηλαδή θα πάρεις και άλλα κέρδη πέρα από το. Δηλαδή το γέλιο στο τέλος θες να πεις τι ωραία πέρασα, γέλασα, ας πούμε. Ή τι ωραία φάγα, έφαγα. Και τελείωσε.
Όχι, θέλεις. Προσωπικά θα το. Αν κάτι σ' αρέσει, νομίζω σ' αρέσει ο μηχανισμός, οπότε θα θέλεις να δεις και κάτι με παραπάνω υπόβαθρο. Δεν νομίζω ότι κάποιος του αρέσει η μουσική, θα θέλει να ψάξει και κάτι παραπέρα. Mm. Και δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι όλα για όλες τις στιγμές.
Ναι, και δεν είναι και απαραίτητο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο.
Και αυτό σίγουρο.
Παρότι εγώ δεν σας κρύβω, δηλαδή μερικές φορές εκνευριστώ αν κάποιος, ας πούμε, φίλος μου ή φίλη μου ή κάτι μου. Νιώσω ότι. Δεν δίνει την απαραίτητη προσοχή σε κάτι που θα έπρεπε να δίνει περισσότερη προσοχή. Δεν το λέω για την κοπέλα μου και το Wire, γιατί το τέτοιο. Όχι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό, αλήθεια. Το λέω, ας πούμε, πραγματικά το λέω σε.
Έχω ένα φίλο ο οποίος θέλω πάρα πολύ να δει το Wire και δεν τον έχω πει εδώ και 15 χρόνια.
Ναι, φύγετε λάθο.
Ξέρω ότι του αρέσει και με τρελαίνει αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι τα βράδια. Είναι συγγραφέα, έχει διαβάσει φοβερά βιβλία. Είναι ό,τι πιο λογοτεχνικό έχει γίνει ποτέ στην τηλεόραση.
Γιατί αντιστέκεται.
Ο Μαλάκας ακόμα δεν το βλέπει.
Αν μας ακούσει αυτή τη στιγμή.
Δεν θα μ' ακούσει, ούτε αυτό θα ακούσει.
Έξαλλος.
Δεν ξέρω αν έχει μείνει κανένας μας ακούει αυτό.
Αλλά πραγματικά ώρες-ώρες νιώθω ότι ρε παιδί μου, δεν είμαι ο τύπος που πιστεύω ότι πρέπει να βρεις νόημα σε όλα. Δηλαδή, ίσα-ίσα, πολλές φορές πιστεύω ότι κάποια πράγματα δεν χρειάζεται καν να ψάχνουμε νόημα, γιατί δεν έχουν. Αλλά σε κάποια μπορείς να βρεις νόημα. Και αν δεν το ψάξεις ή αν δεν είσαι εκεί προσεκτικός να το ακούς, ας το προσπαθεί να σου πει ο άλλος, θα το χάσεις. Δηλαδή, και νιώθω ότι είναι κρίμα να τα χάσεις κάποια πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ θυμάμαι, το έλεγα στον Ντόμ και το συζητούσαμε και μαζί για το σλος. Με έχει τρελάνει εμένα, εντάξει, το έχεις καταλάβει. Ήτανε πράγματα που το έβλεπα, ας πούμε, στο καράβι που πήγαινα διακοπές στο κινητό. Και που δεν είναι ένα setting που είναι το setting για να μπει και να προβληματιστεί. Και όμως, ξέρεις, ένιωθα ότι του έδινα το χρόνο και έλεγα ότι ρε πούστη, ξέρω εγώ, κοίτα τι είπε τώρα μαλάκας, ξέρω, μεγάμισε ας πούμε αυτό που είπε.
Έχει το καλό του stand-up είναι ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο setting μπορεί να αποδώσει. Δηλαδή μπορείς να δεις Daniel Sloss με το κινητό σου στο...
Ναι,
αρκεί να ακούς καλά, ας πούμε.
Να ακούς καλά και να περάσει το μήνυμα, αν και εφόσον είσαι συγκεντρωμένος, δεκτικός και είναι οι κεραίες ανοιχτές κλπ. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάτσεις να δεις Bergman.
Όχι, είναι και κρίμα. Είναι και κρίμα.
Είναι νομίζω λίγο κρίμα. Οπότε νομίζω ότι εκεί πάει περισσότερο η συζήτηση. Δηλαδή, καλό είναι να αφιερώνεις χρόνο στο να δεις κάτι ποιοτικό, ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο, ή βαθύτερο, ή...
Κάτι μπορεί να έχει να σου πει κάτι, ρε παιδί μου. Να έχει να σου πει κάτι που δεν το έχεις ακούσει. Αυτό.
Να του δώσεις το χρόνο. Βέβαια, κάτι που σκεφτόμουν τώρα που το λέγες είναι ότι στην πραγματικότητα, πόσες αλήθειες να έχει αυτή η ζωή. Δηλαδή...
Δεν έχει πολλές. Και δεν είναι και όλες τόσο σημαντικές.
Ναι, θα είναι 5-10, στις οποίες είτε βουτήξεις τους στίχους του Ντίλαν ή τον Τζέπελιν,
τον
Κέντρικ Λαμάρ, είτε ασχοληθείς με την κωμωδία, είτε ασχοληθείς με την κλασική μουσική ή με το σινεμά. Πάνω κάτω σε κάτι.
Θα φτάσει.
Φουλ μαζί σου, αλλά. Πάρ το από κάπου. Διάλεξε ποιο είναι και πάρ το.
Και να κοιτάξεις να εμβαθύνεις. Ναι, μην πηγαίνεις από το ένα στο άλλο μόνο για το.
Και εμένα, ξέρεις κάτι, πήγαινε και από το ένα στο άλλο, αλλά εγώ αυτό που προσπαθώ να πω, ας πούμε, είναι ότι ξέρεις.
Αυτό δώσε.
Ναι, πρόσεξε αυτό που βλέπεις. Εντάξει, δεν λέω τώρα. Ναι, άμα δεις τώρα το Harry Potter πέμπτη φορά. Ναι, παίξε και στο κινητό, ρε παιδί. Μια βλέπεις λαράκια. Παίξει και στο κινητό, δεν πηράζει. Δεν λέω ότι πρέπει να είσαι.
Αλλά...
Ναι, δηλαδή δεν έγινε κάτι. Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, όταν βλέπεις κάτι φορά, τέλος πάντων υπάρχει κάτι να σου πει, ναι, να είσαι εκεί. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί πλέον ξέρεις, έχουμε συνηθίσει και βλέπουμε κάτι απλά για να παίζει στο background. Σας διακόπτω τη ροή εδώ που είχατε την πολύ ωραία για να κάνω μια ερώτηση στο Βίρονα.
Πέταξε,
το είχα χαζή απορία εντελώς. Αλλά θα κάνω τη σύνδεση. Είναι. Όταν βλέπεις ένα stand-up.
Στο σημείο που είμαστε δεν χρειάζεται, το ξέρω.
Ναι, ναι, ναι. όταν βλέπεις ένα stand-up, εσύ που είσαι κωμικός, γελάς.
Ωραία ερώτηση.
Κανονικότατα.
Γελάς, δηλαδή. Γιατί στο μυαλό μου το έχω.
Καλό αστείο, ας πούμε, και το σημειώνει.
Ναι, εγώ το έχω όταν βλέπω μπάσκετ, να ακούω ένα τέτοιο. Ξέρεις που. Ώρες-ώρες, επειδή είμαι τόσο μέσα σε αυτό και τα στατιστικά και τα advanced stats και το που τι κάνει το σύστημα, ξεχνάω να το απολαύσω. Δηλαδή ξεχνάω ότι βλέπω ένα παιχνίδι, ας πούμε, που τελικά και καταλήγω να λέω κοίτα τώρα εκεί πώς βγήκε το double screen και πήρε το άλλο και χάνεις την ουσία και ένιωθα ότι ξέρω αν είσαι κωμικός και βλέπεις stand-up, βλέπεις κάτι το οποίο είναι.
Κοίτα, εγκρίσεις. Σίγουρα.
Ή βλέπεις την τακτική, ας πούμε, την τεχνική, όχι την τακτική.
Σίγουρα, σε κάποια σημεία, και γι' αυτό δεν το λέω σαν να είμαι κάποια αρχή της κωμωδίας, το έχω συζητήσει και με άλλους ανθρώπους που κάνουν κωμωδία και όλοι. Το πιο συχνό το οποίο μπορεί να σου κάνει η ενασχόλησή σου με την κωμωδία να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις κωμωδία είναι ότι πολύ συχνά μπορεί να είτε να προβλέψεις
το αστείο,
είτε να δεις που το πάει.
Ναι.
Οπότε κάπως να μην είσαι ακριβώς μέσα σε αυτό. αυτό θα συμβεί αρκετές φορές. Όπως κάποιος ο οποίος μπορεί να ξέρει από σινεμά, μπορεί να καταλάβει ότι αυτό το στοιχείο πλοκής που εμφανίστηκε στο λεπτό 32 θα το ξανασυναντήσουμε στο λεπτό 90.
Είναι όμως κάτι το οποίο το βλέπεις και θα γελάσεις δυνατά, ας πούμε.
Ακόμα γελάω δυνατά, ακόμα σε κάποια δηλαδή θα γελάσω δυνατά.
Ναι.
Δεν το κάνω με την ίδια συχνότητα που το έκανα πριν από 15 χρόνια που έβλεπα το ένα special μετά το άλλο.
Εντάξει, και λογικό όμως.
Και λογικό γιατί έχει να κάνει με τις προσλαμβάνωσες, με το πώς πληθύνει και το τέτοιο. Αλλά όχι, εξακολουθώ και γελάω και να σου πω και κάτι. Πολύ συχνά εξακολουθώ και γελάω και με πράγματα τα οποία ήδη ξέρω.
Ναι.
Δηλαδή τώρα τα άλμπουμ του. Ο Todd Barry, ας πούμε, που
είναι φοβερός,
είναι. Θα το χαρακτήριζα one trick horse. Δηλαδή έχει ένα πράγμα, έχει ένα delivery και κάθε φορά με πιάνει. Και ακόμα και σε αστεία που ακόμα ξέρω, δηλαδή έχω τα άλμπουμ του στο αυτοκίνητο και τα ακούω με την ίδια άνεση.
Έχεις δει με το crowd work, πώς λέγεται, με το...
Δεν με ενθουσίασε τόσο.
Δεν σε τρέβαινε αυτό.
Γιατί ήταν αυτό, ας πούμε, το θαύμασα.
Απλά φαίνεται πολύ δύσκολο. Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
Το θαύμασα για την τεχνική. Το θαύμασα για το άλμα πίστης το οποίο έκανε και ότι ξεκάθαρα βγήκε από το comfort zone του. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έναν νεοϊορκέζο club comic. Ο οποίος έχει αυτό το delivery, αυτό τον τρόπο σκέψη, αυτό το σαρκασμό και αυτή την ειρωνία και ξαφνικά τα πετάει όλα αυτά και βγαίνει και κάνει ένα ολόκληρο tour που μόνο θα παίζει.
Μιλάει με το κοινό.
Εγώ ξέρεις, θα ήθελα να.
Αν μου λέει κάποιος, ξέρεις, ποιο να δω του Todd Barry, το τελευταίο που θα του πρότεινα θα ήταν το crowdwork tour. Θα έλεγα να βάλει το medium energy να παίζει και να λιώσει.
Φοβερός.
Εγώ αυτό που θέλω από το Βίρονα, όχι τώρα. Μετά, αύριο, μεθαύριο, δεν έχει σημασία.
Λίστα θες ολόκληρη.
Είναι, όχι, εντάξει, μια άλλη. Πρέπει να κάνει ένα top 10.
Ναι,
το οποίο
ναι.
Γιατί το ξέρω, το βλέπω να έρχεται, το comment ή το μήνυμα, ότι...
Σαν πολλά μας είπατε.
Πείτε λίγο για μπασκετάκι, καλά. Όχι, ότι τι να δούμε.
Ναι, ναι. Ήδη έχουν πεταχτεί προτάσεις.
Ναι, δεν ακολουθώ αυτό έτσι όπως το κάνετε.
Ποστάρετε να βάλω από κάτω 10 άλμπουμ.
Τέλεια. Αυτό ωραίο, θέλω από σένα.
Ένα ωραίο άρθρο είχαμε την τύχη σαν κομική κοινότητα. Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου από το Λούμπεν.
Το έχω
φιλοξένησε.
Bookmark το άρθρο που γράφετε όλοι από το 2000 και μετά όμως.
Ναι, αυτός μας είπε από το 2000 μέχρι το 2010 και εκεί κάπως έκανα μια σταχυολόγηση. Βέβαια δεν θυμάμαι κάποια αποβάλλη εκεί. Δηλαδή είναι κάπως...
Δεν θυμάμαι και εγώ ποια είναι τα δικά σου, αλλά
ότι αλλάζει.
Το έχω για να βλέπω από εκεί.
Αλλά είναι και μετά τι θέλει να δει ο καθένας. Δηλαδή ένα storyteller κωμικό ή θέλει να δει έναν που κάνει one-liners.
Εντάξει, ρε παιδί μου, θα πεις εσύ τα δικά σου και άμα τώρα δεν τους αρέσει.
Νομίζω ότι ένα απλό search τύπου τα top 20 specials των τελευταίων 10 χρόνων θα τους λύσει.
Αν θες να μπεις, ας πούμε.
Ναι, και τώρα.
Θέλουμε το Made by Βίρονα Σταδωρόπουλος.
Δηλαδή ένα απλό top 20 μπορεί να βρει στο Variety ή σε κάποιο άλλο, σε αυτά τα μεγάλα site. Εντάξει, θα δεις πράγματα τα οποία για να είναι εκεί είναι εκεί. Δηλαδή
ναι,
δεν είχαν γνωστό στο τέτοιο. Οπότε έχει πάρα πάρα πολλά.
Εμείς θέλουμε το δικό σου.
Ωραία. Θα...
Εγώ επιμένω, ξέρεις, το λέω. Δεν το πιέζω.
Θα γράψω.
Και... Κλείνεις την παρένθεση. Ήθελες να το δέσεις κάπως με το θέμα μας, όχι.
Όχι, το δέσιμο ήταν ουσιαστικά με τον μπάσκετ, όπως το βλέπω εγώ και πώς βλέπεις την κομμωδία.
Σωστό. Τρεις ερωτήσεις μείνανε, Βίρονα, να αντέχεις.
Καλά, εννοείται.
Και μπαίνουμε μετά στο podcast για το Wire.
Το οποίο έχει πάρα πάρα πολύ χιούμορ να το πούμε αυτό. Είναι αδιανόητα αστείο.
Σε πολλά σημεία. Σε πολλά σημεία έχει κρυμμένο.
Και είναι ωραία γυρισμένα τα αστεία τους.
Για να δουλέψει.
Δεν είναι με το τρικάμερο του sitcom, ξέρεις, ατάκα reaction. Είναι, δηλαδή, ατάκα με τον Κάντλερ και τον Χέρκ, που τον προσπαθεί όλο το επεισόδιο να του πει με ποιον άντρα θα...
Ναι, για να πας με αυτή τη γυναίκα, είναι το κλασικό...
Ναι, και κάτι έχουν πιάσει ένα πιτσιρικά και όπως φεύγει ο πιτσιρικάς, η μόνη ατάκα που ακούγεται είναι... Τι λες για μια μαλακία.
Ναι.
Έχει πάρα πάρα πολλά. Τα να πιάσεις. Μπορώ του μπάνκ, να πιάσεις τη δεύτερη του...
Σκηνή το shit.
Αλλά εντάξει αυτό τώρα. Ή του ροκ.
Τους παρατηρώ, τους χαίρομαι. Έτσι πολύ εύκολα.
Ένα μπρόμανς.
Λοιπόν, μία ερώτηση ακόμα σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε. είναι για να κλείσουμε το κομμάτι του πόσο επηρεάζει, ας πούμε, την κοινωνία. Εγώ πολλές φορές νιώθω, ας πούμε, εμείς έχουμε κάνει το Shake and Bake, έχουμε ένα συγκεκριμένο κοινό, προσπαθούμε πολλές φορές να μιλήσουμε για πράγματα κοινωνικά, κάποια πράγματα που μας ενδιαφέρουν τέλος πάντων. Και βλέπεις ένα θετικό reaction και λες, ας πούμε, κάτι επηρέασε, ας πούμε, ότι ξέρεις, κάποιον άγγιξα. Είμαστε όμως μήπως σε μία φούσκα που αυτοί που βλέπουν, ξέρω εγώ, το stand-up είναι και οι ίδιοι που θα μπουν και στο Shake and Bake. Που θα είναι το καλό, ας πούμε, και ότι ουσιαστικά δεν επηρεάζουμε κανέναν, απλά είμαστε στη δικιά μας φούσκα μεταξύ μας που ανά. Ή φτάνουμε.
Κυκλοτεχνικά εκεί, εννοείς.
Αυτό. Είναι ένας προβληματισμός. Αγγίζεις και παραπάνω, γίνεται συζήτηση, δεν είμαι και σίγουρος.
Σίγουρα πιάνεις και παραπάνω. Δηλαδή, σε ένα, από ένα post ή ένα podcast των Shake and Bake, ναι, αποκλείω να είναι όλοι ακριβώς το κοινό σου και να εκφράσεις ακριβώς.
Έχεις μια βάση, αλλά από εκεί πέρα κερδίζεις σιγά σιγά.
Κάποιος θα πεταχτεί. Το ίδιο και στο stand-up. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι comedy buffs, ας πούμε, και έρχονται και ξέρουν και γελάνε και κάνουν και γράφουν. Και υπάρχουν και άλλοι που απλά ήρθαν να μας δουν. Κάπου ακούσαν ότι.
Σωστό.
Stand-up και ήρθαν να μας δουν.
Ή τους είπε η παρέα ότι παιδιά πάμε σήμερα εκεί, πάμε.
Ναι, και τώρα τους άρεσε, τους επηρέασε, δεν τους επηρέασε, είναι άλλη κουβέντα. Έχει να κάνει πολύ, νομίζω, παίζει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο το κομμάτι της φούσκας με τους υπάρχοντες αλγόριθμους του.
Πολύ σημαντικό αυτό, το filter bubble.
Ναι, πώς λέγεται?
Filter bubble.
Filter bubble, μπράβο, ότι κάπως ζεις μονίμως με πράγματα τα οποία θα
σε ενδιαφέραν, ας πούμε, θα είναι πιο κοντά σε σένα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή, δηλαδή παρακολουθώ εσάς. Μου έχει βγει 2-3 φορές το House of Bounds, ας πούμε, και διάφορα τέτοια, και έχει χανθεί το timeline μου με πιτσιρίκια που το χλατσώνουνε. Που δεν λέω ότι ωραίο είναι και τα
παρακολουθώ,
αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να σταματήσω να βλέπω πιτσιρίκια που το χλατσώνουνε. Εντάξει, ωραία, οκ.
Να μην τα βλέπεις. Να βλέπεις Shake and Bake, αλλά μόνο αυτό.
Ναι, αλλά μπορεί να ευθυνόμαστε, γιατί μέσα από εκεί.
Μπορεί τελικά ίσως να είναι τόσο καλό το Shake and
Bake. Και κάπου εδώ.
Φλότσι. Κόστονα.
Να κλείσουμε το μικρόφωνο.
Να κλείσουμε το μικρόφωνο. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, το οποίο πάλι ανάγεται στο κομμάτι της ενημέρωσης και στο κομμάτι του διαδικτύου.
Εκεί, ας πούμε, ήταν μεγάλο παράδειγμα στις τελευταίες εκλογές της Αμερικής, αν θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό λίγο, είναι ότι αν πίστευες ότι οι celebrities είναι αυτοί που καθορίζουν το αποτέλεσμα, όποιον ήξερα και δεν ήξερα από ηθοποιό, από παίχτη, από τέτοιο, ήμουνα 1000% σίγουρος ότι κέρδισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει η Χίλαρη. Κοιμήθηκα με την απόλυτη σιγουριά ότι θα ξυπνήσω. Ναι, ναι, ήταν η έκπληξη της ζωής μου. Ότι αποκλείεται.
Ναι,
αποκλείεται.
Ναι, 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 και εγώ.
Στο οποίο είναι ότι είναι ο κόσμος. Δηλαδή δεν θα μπω να δω τι λένε στο Τέξας, ας πούμε, σε ένα. Δεν ξέρω τι. Δεν θα μπω να δω την άλλη πλευρά.
Δηλαδή το Texas Today, ας πούμε. Το... Ναι, ναι, ναι. Δε,
ναι, και η ταινία που θα δω θα έχει μια τέτοια, ας πούμε. Θα είναι σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν μια τέτοιο τρόπο σκέψη. Και είναι πολύ δύσκολο.
Ναι, τα media που θα δεις θα είναι αυτό.
Αυτό.
Το οποίο είναι ενδιαφέρον. Είναι διαφορετικό από το παραδοσιακό filter bubble, το οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει. Δηλαδή, πάντα δεν θα πας πάρα πολύ μακριά τους ανθρώπους που είναι να γνωρίσεις, θα σου γνωρίσουν κάποιους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι πάλι κάπως θα είναι κάπως
αντίστοιχοι
ή οτιδήποτε. Δεν είναι ότι πριν το ίντερνετ ήταν όλα τόσο ρηξικέλευτα και.
Ναι, γνώρισες κάθε μέρα ήταν.
Ένα παπάμπλουτο και ένα παπάφτωχο και ένα.
Αυτό, αυτό. Ναι, ναι. Άλλες θρησκείες και άλλες.
Ναι, 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 δεν ήταν
ούτε
τόσο
καν
τέτοιο.
Σωστό.
Οπότε, αλλά δεν πάβει. Δηλαδή, εγώ προτιμώ πλέον να ενημερώνουμε για μπάντες ή για μουσική ή για σειρές πλέον από ανθρώπους που εκτιμώ την άποψή τους λίγο περισσότερο από ό,τι τελικά το.
Και επαναρχόμαστε λίγο σε αυτό που λέγαμε πριν. Για το πώς καταλήγει πλέον η ενημέρωση, ας πούμε. Έτσι. Και
μπράβο.
Νομίζω ότι είναι αυτό, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε σήμερα. Το ότι. Και γι' αυτό εγώ σας λέω ότι πάντα έχω τους δικούς μου, τις ένοχες απολάσεις μου, το έχω πει, κάποιους φίλους και κάνω τα εισαγωγικά. Που άλλοι είναι από το στρατό, άλλοι είναι, ξέρω εγώ, από κάποια παλιά δουλειά ή whatever, ξέρεις, κάτι που δεν συνάδουν πολύ απόψεις μας σε πολλά πράγματα. Σε κάποια, στα περισσότερα δεν συνάδουν καθόλου.
Για να βλέπεις και τι.
Και θέλω να βλέπω πως ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και το βλέπω.
Ναι, ναι.
Δεν με ευχαριστεί, με εκνευρίζει.
Και τα λοιπά, ναι.
Με ευχαριστεί λίγο ένοχα που το βλέπω, αλλά Εγώ το θυμάμαι, ας πούμε, πολύ έντονα εκείνο το βράδυ του Τραμπ. Είχα μείνει ξύπνιος μέχρι στις 7 ώρα το πρωί, γιατί ήταν από εκεί που άρχισε να κερδίζει, ξέρω, τη μία πολιτεία και μετά κέρδισε τη δεύτερη. Και λέω, μαλάκα τώρα, κάτσε τώρα, μην γίνει καμιά γκέλα. Και μετά το έβλεπα, το έβλεπα, το έβλεπα, το έβλεπα. Και ήταν, θυμάμαι ότι είχα, ξέρεις, ένιωθα αυτό το συνέστημα του άβολου, ας πούμε. Ότι πω, μαλάκα, τι γίνεται τώρα, ξέρω, τι ζούμε.
Και εκεί έρχεται ο μονόλογος του Dave Chappelle στο Saturday Night Live. Που έλεγε ακριβώς ότι, α, τι έγινε, Λευκή, νιώσατε άβολα. Ξέρεις ότι εμείς είναι ακριβώς αυτό που νιώθουμε εδώ και 300 χρόνια. Α, έγινε το τέλος του κόσμου αυτό που συνέβη. Το ήταν ακριβώς αυτό που περιέγραψες τώρα.
Μα ήταν αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, έλεγες ότι δεν το πίστευα ποτέ ότι θα συμβεί. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που για τον ένα λόγο ή τον άλλον, και νομίζω ότι είναι εύκολο και λίγο επικίνδυνο να αρχίσει να λες ότι. Μα όλοι αυτοί που ψήφισαν Τραμπ είναι τρελοί, ας πούμε. Γιατί κάπως έφτασαν
πολύ
εκεί. Δηλαδή και πάλι είναι πιο σημαντικό να καταλάβεις πώς φτάνει κάποιος εκεί. Εντάξει, κάποιοι δεν έχει νόημα να τους καταλάβεις. Αλλά ξέρεις, αλλά κάποιοι άλλοι, ότι όταν γίνεται κάτι τόσο μαζικό πλέον, πρέπει και αυτό να το κατανοήσεις, ας πούμε, για να μπορέσεις να το πολεμήσεις, ας πούμε, μετά. Ή να το αλλάξει.
Και τον μηχανισμό που λειτουργεί πίσω από το να καθορίσει τη σκέψη.
Ναι, απλά τον μηχανισμό δύσκολα τον επηρεάζει.
Ναι, σωστό.
Ναι, όχι, του αλγόριθμου δεν μπορεί να του πειράξει.
Ναι.
Δηλαδή θα σου.
Θα το βρούμε.
Θα σου έρχονται, θα σου έρχονται, θα σου έρχονται.
Χλάτσι. Χλάτσι.
Όλα με.
Κέντρο
8 φορέ
τώρα. 8 φορέ. Η βιολογία την επόμενη ώρα, ας τα χλάσουμε.
Μάθε παιδί μου και δύο πράγματα. Λοιπόν, δύο τελευταίες ερωτήσεις. Το πρώτο έχει να κάνει με το αν ποτέ λογοκρίνεις το υλικό σου με βάση ότι δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα.
Λες για μπασκετάκι δηλαδή.
Ναι, ας πούμε τώρα πρόσφατα έσβησα ένα αστείο το οποίο δεν έπρεπε να υποθεί. Δεν έπρεπε να το.
Δεν έπρεπε γιατί δεν θα πέρναγε ή εσένα δεν σ' άρεσε.
Όχι, πέρναγε μια χαρά, δεν ήταν.
Πάμε. Ήρθε η ώρα.
Είχε χαρά.
Εννοώ ότι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι σε κάτι το οποίο δεν συμφωνώ.
Α, οκ.
Δεν θέλω να το. Δεν θέλω να αναπαράξω ένα στερεότυπο το οποίο μπορεί. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα.
Εκεί όμως δεν λειτουργεί με την άποψη ότι λέω κάτι το οποίο θα τους πειράξει. Εκεί λειτουργεί με την άποψη ότι λέω κάτι που μπορεί να λειτουργήσει.
Να με πειράξει
λάθος.
Μετά.
Ναι, όχι να πειράξει εμένα. Σαν...
Ναι, ναι, παιδί μου, κατάλαβα.
Μπορεί
ναι.
να. Δεν είναι να... καλό για την κοινωνία αυτό. Το...
Ναι, να αναπαράγουμε αυτό το πράγμα το οποίο.
Το αστείο. Οπότε θεώρησε ότι πρέπει να σβηστεί. Το είπα δηλαδή την περασμένη Τετάρτη. Το ένιωσα. Το ήξερα ότι μάλλον δεν έπρεπε να το πω. Το δοκίμασα. Πήρε ένα χλιαρό γέλιο ενδεχομένως να το διατυπώσω λίγο καλύτερα να το πατήσω. Θα μπορούσα να το κρύψω ανάμεσα σε άλλα αστεία τα οποία δεν έχουν την δεν φέρουν αυτό το αρνητικό κατ' εμέ πρόσημο.
Okay.
Αλλά ναι, πρέπει να θυσιαστεί. Δεν χρειάζεται να υποθεί, ούτε να αναπαραχθεί, ούτε να προχωρήσει.
Αλλά δεν θα λογοκρίνεις ποτέ κάτι γιατί μπορεί να τους εκνευρίσει, ας πούμε.
Όχι.
Ενώ το πιστεύεις.
Όχι, αλλά δεν έχω παίξει και τόσο πολύ. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα που θα ήθελα να.
Να αγγίξει,
α πούμε. Είναι ταμπού. Αν τους βρω τα σωστά αστεία, δεν έχω κανένα. Δεν έχω κανένα λόγο να τα κόψω. Mm-hmm. Θα ήθελα δηλαδή. Με ενδιαφέρει τον τελευταίο καιρό αρκετά το. Προσπαθώ να. Κοιτάω λίγο το ζήτημα της θρησκείας και της πίστης. Το οποίο.
Καλά, είπε
έχω
και το.
Έχω φάει τέτοιες κατάστασεις.
Είπε και το. Είπε και το άλλο πριν.
Έκανα στην παράσταση που παίζουμε τώρα στο Δεν Επιθυμώ. Θεωρούμε προηγούμενη, γιατί πριν να τελειώνουν οι παραστάσεις. Είχα ένα αστείο το οποίο προβοκάρει το πώς ήμουν μικρός. Δηλαδή, μικρός ήμουν ο σκληροπυρηνικός άθεος. Ενώ στην πορεία κατάλαβα ότι η πίστη είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή ενός ανθρώπου και στην πραγματικότητα εγώ κάτι χάνω που την έχω βγάλει από τη ζωή μου.
Δεν αγγίζω το θέμα, ας πούμε.
Ναι, ότι δεν. Δηλαδή το έλξα αρκετά νωρίς στο κεφάλι μου το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν θα το σκάψω ιδιαίτερα. Αλλά. Είμαι σε μια φάση που ναι, θα ζήλευα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ωραία και καθαρή πίστη και ξέρω κανένα τους ανθρώπους. Δεν πάβει αυτό να μην θεωρώ από τους χειρότερους θεσμούς στην Εκκλησία. Οπότε ουσιαστικά το πρόβλημά μου στο κομμάτι της πίστης είναι ότι συγχέεται η θρησκεία
με το θεσμό.
Ναι, με το μαγαζί. Mm. Είναι άλλο το ένα κομμάτι. Οπότε άλλο είναι η πίστη, άλλο είναι η θρησκεία, άλλο είναι η πνευματικότητα, άλλο είναι ο εκπρόσωπος.
Σωστά.
Οπότε τώρα αυτό το οποίο κάπως σκάλιζα, ενδεχομένως να προβοκάρει, αλλά είναι ότι αν ανοίξουμε την ελεύθερη αγορά σε όλα, να ανοίξουμε την ελεύθερη αγορά στη θρησκεία. Δηλαδή, γιατί να μην είναι όλα ανοιχτά, άμα είναι τόσο καλή.
Σωστό, σωστό.
Η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, ας κοντραριστεί στα ίσα
με
άλλες θρησκείες ενδεχομένως να οδηγήσει. Κάπως θα βλέπω ότι είναι λίγο σαν τον ΟΤΕ στα 90's. Άμα ανοίξει, θα έχουμε καλύτερη υπερεθνική.
Χαμηλότερες τιμές, ας πούμε.
Προσφορές, δεν ξέρω τι. Ο δικός μας ο Θεός.
Τώρα αυτό το λέω, ξέρεις, 2 ώρες μέσα σε ένα podcast που δεν έχει μείνει άνθρωπος, οπότε δεν νομίζω ότι είναι safe. Οπότε ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο ναι, δεν θα έκανα. Δεν θα, αν μπορέσω
αν να το
φτιάξω,
το
αν μπορέσω να το φτιάξω και να το, να το κάνω πράγματι αστείο και να έχει κάτι το οποίο μπορεί να υποθεί, ναι, δεν θα. Αλλά είμαι πολύ πίσω. Δηλαδή, ίσα που έχω καταλάβει τη διάκριση ανάμεσα στη θρησκεία και, και την εκκλησία. Οπότε την πνευματικότητα και την πίστη. Οπότε έχει ακόμα δρόμο. Αλλά όχι, δεν θα ήθελα να λογοκρίνω τον εαυτό μου για. Αν πετύχω κάτι καλό, δηλαδή.
Και side εκεί υπάρχουν. Γενικά, στον κύκλο των κομικών είναι ένα θέμα που τους απασχολεί, ή περισσότεροι στην Ελλάδα είναι. Θέλω να πω αυτά που θέλω να πω και θα τα πω και δεν, ό,τι να γίνει, ας γίνει.
Δεν έχω δει κανένα να κολώνει, να σου πω την αλήθεια.
Σούπερ.
Αν έχει. Δεν είναι ότι έχει αγγίξει κανείς. Ελάχιστοι στρατευμένοι ή τέλος πάντων έχουν πολύ.
Χωρίς να είναι στρατευμένο. Μόνο και μόνο ξέρεις,
εγώ
προσωπικό
πάντως,
που είναι πιο.
Αυτό που σου έχω πει. Ξαναλέω ότι γενικότερα με τη φάση του stand-up και πόσο μάλλον του ελληνικού stand-up έχω πολύ μικρή σχέση. Αυτό που είχα...
Πολύ μικρό το ελληνικό stand-up, εννοώ ότι τώρα...
Ναι, αλλά δεν... Δηλαδή, πέραν από εσένα, τα παιδιά, το Θωμά το Ζάμπρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και κάποιους άλλους. Και την κοπέλα, την Βρανά, όπως τη λένε.
Δεν νομίζω ότι ούτε η Βρανά θεωρώ ότι έχει λογοκριθεί που έχει ορισμένα πολύ ωραία κείμενα το...
Εγώ αυτό που έλεγα στον Τόμι είναι ότι έχω την αίσθηση, χωρίς να είναι νοκ η επίθεση, ξέρω εγώ, ότι το ελληνικό stand-up είναι πιο soft, εισαγωγικά, σε σχέση με του εξωτερικού. Δηλαδή δεν θα με προβοκάρει εμένα. Αλλά εγώ προσωπικά μπορεί να είναι ότι δεν προβοκάρομαι και τόσο εύκολα. Αλλά...
Όχι,
δεν θεωρώ ότι είναι πιο προβοκατόρικο, ας πούμε.
Μιλώντας για τον εαυτό μου και κάνοντας μια απαλή γενίκευση για τους συναδέλφους, νομίζω ότι τα πρώτα χρόνια, βλέποντας αυτή την αναγέννηση του stand-up το 2011 και μετά όπως την έχω βιώσει εγώ, το πρώτο μέλημα ήταν να έχουμε παραστάσεις.
Ναι.
Το πρώτο μέλημα ήταν δηλαδή να είμαστε εξωστρεφείς, να μπορούμε να κυνηγάμε μαγαζιά, παραστάσεις κλπ. Να αναπτύξουμε κάτι σαν μια βιοτεχνία διασκέδασης. Κατόπιν να γίνουμε καλοί joke writers, γιατί
σωστό.
Τώρα άνθρωποι που πάνε και πιάνουν θέματα και νοήματα βαθιά και στα σερβίρουν με τόσο ωραίο τρόπο, μιλάς τώρα για κομικούς που έχουν 20 χρόνια καριέρα πίσω τους.
Μπράβο, ναι.
Δηλαδή έχουν κάνει αυτοί τα soft τους, τα κάνανε
ναι, ναι, ναι.
στη μάνα τους.
Μπράβο,
ναι.
Όταν...
ναι, ναι, συμφωνώ.
Οπότε είμαστε ακόμα σε μια εφηβική... Αν κάνεις μια έτσι
ναι, κλίμακα, ναι.
είμαστε ακόμα παιδιά που γίνονται έφηβοι.
Ναι. Δηλαδή
ο παλαιότερος κομικός που έχουμε, εντάξει, είναι ο Ζαραλίκος, είναι ο Σίλας, είναι ο Δημόπουλος, και από αυτούς που είμαστε από το 2011 και μετά είναι ο Φεσφής και δεν είναι ούτε δεκαετία.
Ναι, ναι.
Ουσιαστικά, εντάξει, ο Φεσφής πρέπει να έχει δεκαετία γιατί είχε 2 χρόνια στο Άμστερνταμ και η Κατερίνα έξω. Αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ λίγα 10 χρόνια. Ναι. Ακούς podcast κομικών που σου λέει ο άλλος κάνω 13 χρόνια stand-up και το απαντάει ο Μάρων, εντάξει. Καλά, έχει ξεκινήσει καλά.
Ναι, 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 ναι.
Στα 13 χρόνια.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι σαν σκηνή πρώτα μας ενδιαφέρει να μπορούμε να παίζουμε. Οπότε αν βγαίναμε φουλ με τα μπούνια κοινωνική.
Γεια σας.
Ναι, ναι, θα ήταν όλοι εντάξει. Ναι.
Και ακραία και το ένα και το άλλο δεν θα βρίσκαμε δουλειά ποτέ. Για να εξελίξουμε την τέχνη μας. Το δεύτερο κομμάτι νομίζω είναι να μάθουμε να γράφουμε καλά αστεία και να κάνουμε καλή κωμωδία. Και θεωρητικά στην πορεία μπορεί να γράψουμε και κάτι πιο. Να αγγίξουμε και τα θέματα που άγγιξε ο Κάρλιν. Αλλά και ο Κάρλιν δεν τα άγγιξε στο πρώτο του special, αλλά τα άγγιξε μετά το 7.
Εννοείται. Και εγώ επίσης κάτι που θα ήθελα να συμπληρώσω πριν.
Νομίζω αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή από τότε το θυμάμαι βασικά πάνω
κάτω. Έκανε το όνομά του, το έκανε με τα Σταφ.
Ναι, ναι.
Αν δείτε και τα ντοκιμαντέρια για τον Κάρλιν, σου λέει ότι τον πρώτο καιρό προσπαθούσε να κάνει τον Μπράιον. Αυτό ήταν το.
Α, ναι. Που ήταν τα δύο αντίπαλα του Κάρλιν. Έχω δει. Μπορεί να έχω δει 8-9 τέτοια special, αλλά.
Δεν ήταν ιδιαίτερα αντίπαλοι, αλλά κάπως ήθελε να κάνει. Δηλαδή, όπως και ο Πράιορ, πριν γίνει ο Πράιορ, προσπαθούσε να κάνει τον Bill Cosby. Δηλαδή.
Μέχρι να το. Κάνει πιο φίλτη λίγο.
Τη φωνή του και να σκάψει τον εαυτό του κλπ. Αλλά του πήρε και αυτόν κάποια χρόνια. Και μιλάμε τώρα για έναν από τους κορυφαίους κομικούς.
Φοβερός ο Πράιορ.
Δεν ζήσει ποτέ.
Φοβερός, φοβερός.
Δεν. Δηλαδή, Πράιορ αξίζει να δει κανείς. Κάλλιν αξίζει να δει κανείς.
Αυτά είναι η αρχή, ας πούμε. Σαν βάση. Prior, δικά... Νομίζω Prior είναι πιο αστείος. Θέλω να το βάλω και αυτό σαν. Είναι πιο αστείος ή όχι.
Αν είναι πιο αστείος από τον Κάρλιν.
Ναι.
Ναι, εντάξει, είναι πιο αστείος.
Είναι αστείος, νομίζω και εγώ. Ενώ άλλος λέει πιο εντάξει, αλλά σαν βάθος ίσως. Αλλά...
Ο Prior είχε και πολύ πιο πολύπλοκη ψυχοσύνθεση και πολύ διαφορετικό.
Και ζωή.
Και πολύ πιο έτσι, μπόλικη ζωή από ότι ο Κάρλιν. Ο Κάρλιν ήταν. Του δόθηκε η δυνατότητα να λύσει. Ήταν κάποια πράγματα ενδεχομένω λυμμένα μέσα του.
Ναι.
Και ουσιαστικά μετά προχώρησε και άρχισε να εφαρμόζει την κομμωδία του σε κοινωνικά θέματα κλπ.
Ήθελες να πεις.
Ήθελα να πω κάτι, ναι, σε αυτό που.
Πες και να πω τελευταία ερώτηση.
Ναι. ο Βίρονας πριν που έκοψε το αστείο. Έκοψε τέλος πάντων. Ναι. Είπες ότι ένα αστείο που ένιωσε ότι δεν έπρεπε να το πεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει λίγο με κάτι που έχουμε πει και άλλες φορές και το ξαναλέμε. Ότι είναι διαφορετικό, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις ένα αστείο το οποίο είναι κάπως και να το κάνεις στο φίλο σου ή ξέρεις, την παρέα σου ή κάτι τέτοιο. Και είναι τελείως διαφορετικό από το να το πεις δημόσια ή να χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, να πω στον Ντόμερ, πού στην τώρα τι έγινε. Το να πω αυτό και να βγω να το πω, ας πούμε, στην δημόσια τηλεόραση, ξέρω εγώ, είναι κάτι. Ξέρω, άμα είμαι δημόσιο πρόσωπο, ήταν εσύ, εντάξει, κάνεις μια παράσταση, ας πούμε.
Είναι δημιουργική που και εσύ δεν θα πεις το podcast του. Δεν θα πεις ό,τι σου κατέβει στην
ναι, εννοείται. Δηλαδή.
Και να βγει μπουρδα και να.
Σωστό.
Πρέπει λίγο να ξέρεις. Να βάζουμε. Εντάξει, όχι όριο, δεν το λέω όριο υπό την έννοια ότι είναι κάτι κακό ή κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, κατάλαβες. Δεν είναι κάποια πράγματα.
Είναι context της παρέας μας μεταξύ μας που ξέρω ναι. Ότι το λέω και τι εννοώ και γιατί ναι. Το χρησιμοποιώ, ας πούμε, και άλλο σε ένα.
Και άλλο, όχι, και άλλο το context που το ακούνε πόσοι άνθρωποι μπορεί να το αναπαράγουν τόσοι άνθρωποι ναι, και ναι. Να αγγίξει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, όπως είπες και εσύ. Και πάμε στην τελευταία,
τελευταία ερώτηση.
Πριν
η οποία έχει να κάνει. Και είχε λίγο ενδιαφέρον να το κλείσουμε, να το προσπαθήσω να το δέσω με αυτό που είπαμε με το, ας πούμε, το τι είχε ζήσει ο Ρίτσαρντ Πράιορ σαν ζωή, το οποίο τι του έδωσε σαν υλικό να δουλέψει. Ότι νιώθω γενικά ότι οι κομικοί είναι κλειστοί άνθρωποι στην πραγματική του ζωή. Δηλαδή πέρα από την ώρα του stand-up, ότι είναι πιο κλειστοί σαν άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Και αν ισχύει, το κατά πόσο είναι εύκολο να είσαι την ίδια στιγμή κοινωνικός ώστε να ζεις πράγματα, ώστε να έχεις υλικό και να μην είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη κοινωνική αλληλεπίδραση.
Νομίζω ότι έχει απ' όλα.
Ότι δεν υπάρχει κανόνας.
Όπως όλοι, δηλαδή έχει απ' όλο το φάσμα. Μπορείς να βρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι στην κωμωδία, μπορείς να βρεις ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κλειστοί, ανθρώπους που είναι full έξω καρδιά. Δεν ξέρω και ποιοι είναι ποιοι. Δηλαδή, δεν έχω, δηλαδή ο Greg Davis, ο ψηλός, ο αλλός νομίζω, πες πάνω, Βρετανός ας το πούμε, είναι ένας εκπληκτικός storyteller. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν τον πλησιάσει και του πεις καλά εσύ φορές και σου πει πάρα να φύγει από εδώ πέρα. Θέλω να πω, δεν το...
Ναι, ναι, δεν ξέρεις την πραγματικότητα, ναι.
Δεν το ψυχολογείς, ας πούμε, ναι.
Είναι τόσο έξω καρδιά στο set του, όταν θα τον πετύχεις μετά το set θα είναι διαφορετικός. Ή θα είναι ο τύπος που περιμένεις. Νομίζω ότι είναι τόσο πολλοί που έχουν απ' όλα. Και όπως όλοι οι άνθρωποι, αρκετοί από τους κομικούς κουβαλάνε και κάποιο τραύμα.
Εγώ αυτό ήταν που ήθελα να πω. Ότι αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι πολλοί κομικοί, εντάξει, και όχι μόνο τόσο stand-up, όσο και κομική ηθοποιία, ας το πούμε έτσι, παίζουν κομικούς ρόλους, έχουν ένα damage μέσα τους. Δηλαδή που το φέρουν και.
Ναι, γιατί είναι το αντίδοτο πολλές φορές κομμωδία.
Πιστεύω και είναι ένα κλισέ ενδεχομένως και υπάρχουν και πάρα πολλές ναι. Ιστορίες και από ξένους και από Έλληνες κομικούς. Ο καθένας έχει το δικό του τραύμα ή οτιδήποτε. Αλλά Νομίζω ότι δεν ισχύει μόνο για τους κωμικούς. Νομίζω ότι άμα πιάσει και 40 υδραυλικούς θα πιάσει.
Εννοείται. Ακριβώς, ακριβώς.
Σε αυτό το ποσοστό όμως.
Και όχι, απλά.
Νομίζω όχι. Νομίζω όχι.
Μπορεί και όχι.
Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι οι κωμικοί είναι και πολύ λιγότεροι. Σαν
ναι,
ποσοστό,
σε αυτό λες αναλογίες.
Όχι σε. Παραπάνω στη δουλειά τους, οπότε αναγκαστικά.
Και... Σωστό, σωστό.
Και είναι και άλλος ο ρόλος που έχουν στο μυαλό μας. Έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι όπως για τον μπασκετμπολίστα το μπάσκετ είναι η δουλειά, για τον υδραυλικό, ξέρεις, τα υδραυλικά είναι η δουλειά του, η κωμωδία είναι η δουλειά του ανθρώπου που, ξέρεις, δουλεύει ως κωμικός. Οπότε εσύ τον έχεις στο μυαλό σου ως ένας τύπος ότι «Α, ήρθε και αυτός να με κάνει να γελάσω, είναι χαρούμενος αυτός, είναι καλός για μένα γιατί θα με βγάλει από το πρόβλημα που έχω», ας πούμε.
Έχει ένα θετικό πρόσωπο.
Ναι. Οπότε τον έχεις στο μυαλό σαν ένα άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, είναι πολύ φωτεινός ή τέτοιο, και ξεχνάμε ότι μπορεί να βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ φωτεινός και να κάνει κάτι τέτοιο και μέσα του να είναι πιο σκοτεινός ή ξέρω εγώ, ξέρεις, να... Τέλος πάντων, να μην είναι τα πράγματα τόσο.
Δεν είναι συνεντεύξεις.
Ναι.
Ξεκινήσουμε πολύ απλά. Δηλαδή, ο κορυφαίος Έλληνας κωμικός και δεν.
Δεν μπορούσε να βγει σε παράσταση. Είχε κάνει μόνο μία. Σε θέατρο δεν μπορούσε να. Επειδή είχε με τον κόσμο.
Δηλαδή, δεν έχω εικόνα πώς ήταν όταν τον πετυχαίναν στον δρόμο και πώς αντιδρούσε και πώς. Τι του άρεσε ή δεν του άρεσε και αν ήταν. Ενώ ήταν ο πιο.
Νούμερο ένα κωμικό.
Ο αγαπητός, ο πιο ταλαντούχος, ο πιο εργατικός. Δηλαδή, τα έχει όλα. Έβαλε όλα του τα λεφτά σε αυτό το οποίο πίστευε. Δηλαδή,
τα έχασε
και έχει αυτόν και σου έχει μείνει καθαρά το έργο του.
Ναι.
Οπότε.
Δεν βλέπεις τον άνθρωπο τόσο, βλέπεις το έργο.
Δεν είναι θέμα ακριβώς το τέτοιο.
Μεγάλη συζήτηση για αυτή. Γιατί ναι. Ας πούμε, παρότι μπορεί να μην ξέρουμε πώς ήταν, επειδή δεν τον βλέπαμε σε συνεντεύξεις, όπου και στις συνεντεύξεις βέβαια παίζεις ένα ρόλο, ας πούμε. Δεν είναι ότι είσαι με τον κολλητό σου και έχετε πάει για καφέ. Πολλές φορές νομίζω και σε αυτό κάποιος μπορεί να μου πει ότι πέφτω και έξω, ότι μπορεί να διαβάσεις μια ψυχοσύνθεση μετά από κάποιο σημείο. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Βέγκος τελικά ήταν ένας κατάνθρωπος.
Όχι, για κανένα λόγο.
Χωρίς όμως να το ξέρω, κατάλαβες. Κάπως κάτι διαβάζεις σε αυτό που ναι, σου βγάζει μετά από τόσα χρόνια.
Υπάρχει μια συναισθηματική σύνδεση, υπάρχει μια επικοινωνία χρόνων.
Ναι.
Δύσκολα, ναι, και εγώ δύσκολα να φανταστώ ότι ο Βέγκος.
Και πάλι όμως.
Φαντάζεσαι το μαθαίνουμε, ξέρω.
Δεν τον βγάζεις τόσο από το ρόλο, όπως και δεν βγάζεις τον πολιτικό, όπως δεν βγάζεις τον μπασκετμπολίστα, όπως είναι νομίζω ένα ίδιο της κοινωνίας, ας πούμε, των ανθρώπων τόσα χρόνια και δεν μπορώ να προσδιορίσω αν τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται καλύτερα ή χειρότερα, όπου σου λέει ότι εσύ είσαι specialized σε αυτό το πράγμα. Αυτό κάνεις, αυτό είσαι για μένα. Είσαι ο LeBron James, είσαι αθλητής. Ναι. Είσαι ο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ο Ομπάμα, είσαι πολιτικός. Είσαι ο Βίρονας Θεοδωρόπουλος, είσαι κωμικός. Εσύ είσαι, ξέρεις, όταν αρχίζουν και...
Δεν ξαναβάλεις ποτέ αυτά τα τρία
ονόματα. Η τριάδα.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι... Ναι, και από έναν υδραυλικό μπορεί να έχεις μια συγκεκριμένη εικόνα.
Ναι, και έχεις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Όπως κάθε άνθρωπος και συγκεκριμένες απαιτήσεις ναι. Και με ένα τέτοιο αποτύπωμα, αλλά στην πραγματικότητα, άμα πιάσεις μια κουβέντα με έναν ο οποίος, ξέρω εγώ, με έναν οδηγό, με έναν υδραυλικό, με έναν οτιδήποτε, πραγματικά μπορεί να σε εκπλήξει.
Πραγματικά μπορεί να σε εκπλήξει. Πραγματικά, εννοείται.
Πιστεύεις, απλά δεν είναι δημιουργική η δουλειά τους για να. Δηλαδή δεν θα τραβήξει από το προσωπικό του τραύμα ο υδραυλικός για να τέτοιο, αλλά θα τραβήξει από το προσωπικό του τραύμα για να το αντέξει, για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να
και για να μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κουβέντα, παρέα, σχέση, whatever, ξέρω είναι αυτό.
Σωστό. Και κάπως έτσι.
Μετά από.
Μετά. Από δύο ρίτσες.
Χαλαρές.
Έτσι, χαλαρές. Κοίτα, ξέραμε μεταξύ μας από τη στιγμή που είπαμε μια μισή ώρα στόχος ότι το δύο ώρο ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να καταφέρουμε.
Θέλω να σου πω ότι αρχικά όταν μιλήσαμε το Βίρονα στο τηλέφωνο είπαμε τρεις ώρες. Απλά δεν το είπα.
Άρα, συνεχίζουμε κανονικά έτσι.
Είχαμε υπολογίσει και το Wario.
Έχουμε άλλα 50 λεπτάκια μπροστά μας. Να πούμε ότι ο Βίρονας μαζί με τον Μαθιουδάκη είναι.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πού τον βρίσκουμε.
Στο Θερινό.
Σας βρήκα. Είμαστε κάθε Τρίτη στα Παναθήνια το Θερινό.
Ιούνιο και Ιούλιο.
Ιούνιο και Ιούλιο. Με την παράσταση που παίζαμε φέτος και πέρυσι το Six Dogs, το Δεν Επιθυμώ.
Εξαιρετική, την έχω δει. Σας μιλάω. Παίρνω, βάζω το χέρι μου στη φωτιά και σας λέω να πάτε να δείτε οπωσδήποτε.
Οπότε θα μας βρείτε εκεί. Θα μας βρείτε πάλι με τον Μιχάλη Μαθηδάκη τις Τετάρτες. Δοκιμάζουμε καινούργιο υλικό στο Ρακάδικο Θεσσαλή.
Όπου αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει, ωραία ακούστηκε.
Είναι, το οποίο είναι τελείως. Είναι ούτε καν δοκιμή υλικού. Είναι δοκιμή δοκιμή υλικού.
Κάνα πρόνο.
Δηλαδή είναι ακόμα πιο πρωτόλιο. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα οριακά διαβάζαμε από τα χαρτιά μας. Για ξεχνάμε αστεία κλπ. Οπότε είναι μια τελείως διαφορετική συνθήκη και όσοι έρθουν τους ευχαριστούμε.
Εκεί κλείνουμε.
Το οποίο πού είναι αυτό.
Πάμε.
Εκεί κλείνεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει. Αλλά...
Α, ωραία. Μπορεί... Σε περίπτωση που.
Τέτοιο, αλλά σίγουρα αυτό τελικό θα ξαναβγούμε για work in progress σε διάφορα άλλα μπαρ. Και από τέλη Ιουλίου θα είμαι πάλι στην ταράτσα του Φίβου με τον Δηληβοριά.
Τέλεια.
Και τον Άλεξ Ντεπαρή και την Εφέλη Φασούλη και τον Θανάση τον Αλευρά. Και θα κάνουμε μια επιθεώρηση για να βαριέται έτσι καλοκαιρινό. Μόνο θεματικό για τον COVID. Αρκετά πιο
επίκαιρο.
Οπότε αυτά είναι πάνω κάτω τα πλάνα.
Σούπερ.
Τον βρίσκουμε σε σελίδα του στο Facebook, στο
ναι,
Twitter.
Και κυρίως και κανάλι στο YouTube μπορείτε να δείτε.
Και κανάλι στο YouTube,
πολλά πράγματα από τις προηγούμενες παραστάσεις.
Είναι ανεβασμένη και το Tundra Tiger Step η πρώτη παράσταση και η επόμενη που κάνουμε τον Μιχάλη το Μαθηδάκη στα πλάγια. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να
και του Μιχάλη είναι το στα πλάγια στο δικό του, νομίζω. Έχει ανεβάσει τα άλλα δύο μέρη.
Έχουμε, νομίζω ότι το στα πλάγια έχω ανεβάσει.
Δύο μέρη δικά σου.
Δύο μέρη. Δηλαδή ο καθένας στο κανάλι του έχει τα δικά του.
Μπράβο.
Και όλα μαζί τα έχουμε στο κανάλι του Comedy Lab.
Μπράβο.
Και μετά θα τα ξαναπακετάω, θα τα βάλουμε στο δικό
του. Ναι, σε ένα.
Θα ήθελα να πάρω πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και διασκέδασα φανταστική κουβέντα και την ευχαριστήθηκα. Και... μου δώσατε ένα βήμα να φλιαρώ που είναι το αγαπημένο μου πράγμα.
Καλά, όπως είδες, δεν πάμε εκεί.
Δεν είναι κάτι που μας απασχολεί, ας πούμε, σε αυτό.
Πολύ δυνατή. Ελπίζω να όποιος άκουσε να του άρεσε.
Και αν δεν του άρεσε, μπασκετάκι.
Αν δεν του άρεσε, να δει μπασκετάκι.
Πλατσάκια, πλατσάκια.
Θα ξεκινήσει. Οπότε δεν θα έχετε ανάγκη να ακούτε.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Βίρονα. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή.
Ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε σε κάποια φάση.
Βεβαίως.
Να συζητήσουμε εκτενώς για το Wire. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε κλείνοντας ότι είμαστε 2 ώρες μέσα σε ένα δωμάτιο ουσιαστικά χωρίς air condition.
Ναι, ναι, το νιώθω πάντα.
Έχουμε τέτοιο. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν ήθελα κάτι αυτή τη στιγμή, θα ήταν μια βουτιά στη θάλασσα.
Θα ανοίξω και... το παράθυρο, να ξέρεις. Δεν θα...
Αυτό θα ήταν περίεργο. Για τη βουτιά
στη θάλασσα.
Για τη βουτιά στη θάλασσα, αν την είχα, τώρα την ήθελα, θα φορούσα ένα μαγιό μεζούρα.
Μπράβο.
Μεζούρα.com ο χορηγός μας.
Έχεις που κάμισο, μας το έχει πει ο Νίκος. Ότι έχεις πάει για που κάμισο, νομίζω.
Το...
Ο Νίκος που έχει τη μεζούρα είναι ο κολλητός μας.
Και είναι και χορηγός μας.
Και χορηγός μας.
Πάει γιατί ο κολλητός μου, ο Γιάννος, πάει εκεί για τα πουκάμισά του. Είναι νομίζω στη δικιά σου την επαγγελματική κατηγορία. Και όταν παντρευότανε, μου έκανε δώρο το κουστούμι και ήταν τόσο καλό.
Που πήγες και πήγες και πουκάμισε.
Να πάρω και πουκάμισε τις προκοπές.
Ωραίος, ωραίος.
Και τώρα έχουν και μαγιό.
Αμέ.
Σιρ με ζιρ. Με Liberty φάσματα.
Custom
made. Πολύ ωραία.
Έκπτωση. Κάτι πήγε από τα 80 και μετά στα 72.
Μπράβο.
Μπράβο.
Άμα μπεις και πεις shake and bake, όπως είπε τώρα πολύ ωραία ο Βίρονας. 10% έκπτωση. Ο Γιάννης και ο Νίκος σας περιμένουν.
Καλά μου το θυμήσατε. Θα πάρω πάρω.
Τέλεια. Και να πεις shake and bake, έτσι.
Θα πω shake
and bake. Και κάπως έτσι κλείνουμε το.
Ναι, όσοι δεν το πιάσατε από την αρχή, να πούμε ότι θα ανέβει Spotify, iTunes, στο YouTube, θα μπορείτε να βρείτε μέσα από το άρθρο του Gazeta, Mixcloud. Τέλος πάντων, όπου υπάρχει podcast θα έχει ανέβει.
Και γενικότερα πηγαίνετε, κάντε subscribe.
Για αυτούς οι οποίοι το πιάνουν live στο Facebook, έχουν φτάσει 2 ώρες και 10 λεπτά μετά.
Ναι, αλλά μπορείτε να το πιάσετε και στη 1 ώρα και 20. Και εμείς έχουμε ξεκινήσει. Τσάπα, μιλάμε 2 ώρες.
Από αυτή την κουβέντα μου λείπουν άλλα σαν
τα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ακριβώς. Κάντε subscribe. Γενικότερα παντού να ακολουθείτε podcast, ό,τι ανεβάζουμε. Twitter, Instagram, αλακίες, όλα τα πάντα όλα. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Βίρονα.
Ευχαριστούμε πολύ, Βίρονα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Shake and bake.
Αχ, τόσο κοντά να είναι σημαντικό.
Πέφτω.
Θα το πω τώρα, αλλά γαμήθηκε. Shake and bake.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.